Upozorňuji, že nadcházející epizoda se týká tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z roku 2023. Někdy je statečné a úžasné prostě jen vstát a jít dál. Charlie McKessy z knihy Chlapec, krtek, liška a kůň. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dívka, která přežila, její matka, která při ní stála, a policista, který ji zachránil. Výjimečný příběh s dobrým koncem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Příběh Teresky. Vypráví ho Dora Čechova, maminka, a Karel Halák, příslušník speciální pořádkové jednotky. Dnes je pátek, 24. října.
Část první. Karel, zachránce.
Dobrý den, díky, že jste přijal pozvání do Vinohradské 12. Rád vás vidím.
Dobrý den.
Karle, 21. prosince 2023 ve 3 odpoledne policisté a záchranka přijali ta první tísňová volání o tom, co se děje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, že se na místě střílí. My dnes už víme, že jedno z těch tísňových volání bylo i od Teresky. Kde jste tehdy byl?
Pro mě to byl, nebo aspoň to dopoledne, úplně obyčejný pracovní den v předvánoční atmosféře. V odpoledních hodinách jsme zaslechli ve vysílačce, kterou si kolega pouštěl v kanceláři, vedle mé kanceláře, vlastně informace o tom, že na Filozofické fakultě došlo ke střelbě, že jsou na místě zranění, a vlastně pro nás ta celá situace odstartovala tímto sdělením ve vysílačce.
To znamená, vy jste v tu chvíli dostal povel tam vyrazit, nebo jste se sám rozhodl?
V našem případě ne, ale já jsem šel za kolegou do kanceláře, poslechnout si tu relaci, teda zeptat se ho skutečně, jestli se děje to, co jsem zaslech k sobě do kanceláře.
A to musel být šok, protože to jste předpokládám v životě neslyšel.
Ano, přesně tak, takže v podstatě po informaci, že jsou na místě zranění, jsme se jednoznačně shodli, oba jsme specializací zdravotníci. Aha. Že vezmeme vybavení a půjdeme na místo. Takže samozřejmě museli jsme vyrozumět našeho velitele o tom, zda můžeme vyjet. Ten neváhal, okamžitě nás vyslal, takže sebrali jsme zdravotnické vybavení plus další věci a vyjeli jsme.
Takže nějaký batoh s, já nevím, gázou, s nůžkami, s první pomocí?
Přesně tak. Kolega nesl velký zdravotnický batoh s veškerým vybavením, které jsme potřebovali. A dále jsme si nesli každý osobní prostředky balistické ochrany.
Jo. A vy jste v tu chvíli teda vyrazili?
Ano.
A na místo jste dorazili?
Časový údaj vám přesně nepovím, to nedokážu skutečně odhadnout.
10-15 minut.
Snažili jsme se tam dostat, jak nejrychleji to šlo, ta cesta ze Lhotky do 10 minut.
Ten první vstup do té budovy, když si to představím tak, jak to vypadá na náměstí Jana Palacha, jsou tam ty schody nahoru, ty dřevěné dveře. Vy jste šli tím hlavním vchodem?
Ano, my jsme vstupovali tím hlavním vchodem.
Co jste cítil v tu chvíli? Protože to musel být enormní adrenalin, strach, obava možná, odhodlání, ale pomoc těm lidem taky. Protože jste patrně měli informaci o tom, že v těch vyšších patrech mohou být ještě přeživší.
Ano, tak cestou se přiznám, tak cestou moje myšlenky směřovaly na rodinu, ale prostě člověk v tu chvíli má v hlavě, na druhou stranu absolvoval spoustu cvičení právě na tyto situace. Co bych chtěl teda zdůraznit, tak měl jsem vedle sebe parťáka, na kterého jsem se mohl spolehnout, což je potřeba, protože ten člověk mi kryje záda, já kryju záda jemu.
Takže jste šli ve dvou.
Přesně tak.
Šli jste ve dvou s tím parťákem, se kterým jste i vyrážili.
Se kterým jsme vyjeli na místo.
Prahy 4.
A šli jsme po schodech nahoru, pro nás ta orientace byla trošku náročná, protože je to velká budova,
je to labirint.
Byli jsme v ní prvně a kolegové, kteří již byli na místě, tak nás navigovali směrem nahoru, tam jsme trošku narazili ve třetím patře, protože třetí patro budí dojem, že už jsme nahoře, že to je konečné patro.
Tam se pak musí jít dozadu, že jo, na ty schody, které jsou v tom zadním traktu.
Bojí to ještě zadem, těmi zadními schody, a vlastně po těch jsme se dostali do toho čtvrtého patra. Když jsme vystoupali nahoru, tak jsme vstoupili na chodbu právě u té třídy, která byla nejvíce zasažena.
Ano, Tereska byla v místnosti 423, což je ta místnost hned vlastně napravo od těch schodů, kterými vy jste vystoupali do čtvrtého
Přesně
patra.
Tak.
Takže vy jste vstoupil do té místnosti číslo 423. Pokud se nemýlím, tak Tereska seděla v lavici, která byla naproti dveřím u okna, v první lavici vlastně naproti katedře. Vy jste šel rovnou za ní, nebo?
Ne, ne, ne. Tereska nebyla první zraněná osoba, u které jsem byl.
Aha.
A já se přiznám, že na některé situace v té třídě, ten můj pohyb tam, jak probíhal, tak ty události mám jakoby v mlze.
Jo, jo, to něco... bylo v mžiku sekundy, jste se musel rozhodovat,
přesně,
co
tak,
dělat.
A přiznám se, že když člověk viděl ten obraz té třídě, tak na chvilku jsem měl pocit, že jsem zamrzl.
Co to bylo za obraz? Co si vybavujete z toho?
Já nechci zacházet do podrobností, ale prostě obraz pro mě naprosté zkázy a teď vám hlavě proběhne velké množství zraněných a teďka jakoby čím začít? Čím začít, prostě kde začít?
Komu pomoct dřív?
Přesně tak, takže, ale tohle byl jenom žík a pak člověk prostě začal fungovat to, co umí, to, co zná a fungovat tak, aby zachránil co největší počet těch zraněných.
My vyprávíme v téhle epizodě příběh Teresky, tak já se s dovolením budu soustředit právě na ní. Vy si pamatujete ten moment, kdy jste k ní přišel a začal jste jí pomáhat?
Já si pamatuju moment, kdy jsem se k ní dostal a musím přiznat, že v momentě, kdy jsem ji uviděl, tak moje první myšlenky byly něco v tom smyslu, že je zlé. Že když jsem viděl ten rozsah zranění, tak měl jsem velké obavy, jak to dopadne dále a potom jsem si všiml, že se mi zdá, že dýchá, že je naživu, že dýchá. A já se přiznám, že právě ten můj obraz je takový, že byl problém se k ní dostat, protože ty zranění studenti byli na podlaze té třídy, takže jsem se k ní dostával spod lavice a uchopil jsem jí za ruku a oslovil jsem jí, jestli mě slyší. Ona reagovala, zmáčkla mi ruku. Matně si vzpomínám, že přikývla a pro mě to vlastně byl signál, že tam máme člověka živého, takže dal jsem potom echo dalším kolegům, kteří byli z té druhé strany blíže a pak začalo ošetřování. A
jak vypadalo, to mi řekněte, jak jste začal pomáhat?
V takových chvílích člověk jedná automaticky a já prostě asi nedokážu úplně přesně říct, tam nebyl čas na nějaké dlouhé přemýšlení, zhodnotit stupeň těch zranění a jejich rozsah a adekvátně na to použít to naše vybavení, které máme, takže ošetřit ty střelné rány.
A tom... My nemusíme být konkrétní, ale tam došlo ke zranění trupu, ano, hlavy.
Ano, a ty dominující zranění ušetřit na místě, pokud můžeme, a hlavně co nejrychlejší transport ke zdravotníkům, kteří v té době vlastně byli připraveni za budovu Rudolfína, jako na bezpečné místě, kam jsme ty zraněné potom odnášeli.
V rukách.
Měli jsme transportní plachty,
aha,
takže za použití transportní plachet
a to si vzpomínám, pravda,
jsme ty zraněné odnášeli. Přiznám se, že ta vzdálenost toho čtvrtého patra za tu budovu Rudolfína byla neskutečně dlouhá. Já jsem takhle odnesl 3 zraněné a při návratu vlastně po tom 3. zraněném nevěděl jsem, jestli tam ještě někdo je, koho ponesu, tak moje tělo vypovědělo službu.
Takhle jste odnesl i Teresku?
Jo, ano.
V té plachtě. Ne,
ale chtěl bych zase zdůraznit, to naše ošetřování i to odnášení byla týmová práce.
Ano, nebyl jste sám na to.
Rozhodně. Já jsem byl jeden z mnoha a díky skvělé spolupráci kolegů, byť jsme spolu nikdy necvičili, nejsme sehraní, tak tohle v ten moment zafungovalo naprosto skvěle, takže byla to skvělá týmová práce od všech.
Část druhá, Dora, maminka.
Dobrý den i vás, tady vítám ve Vinohradské 12, díky, že jste dorazila.
Dobrý den.
Tehdy před 2 lety byly skoro Vánoce. Vím, že vám Tereska ještě někdy v poledne psala SMSku s prosbou o recept na nějaké vánoční cukroví, patrně proto, že jste ho napekla a její spolužačky, spolužáci ho okusili ve škole a chtěli ho třeba napéct taky, protože jim chutnalo. Pak už ale neodepisovala. Tak jak jste se dozvěděla tehdy, co se děje?
Ten den to byl poslední pracovní den, takže já jsem přišla z práce, uzavírala jsem, co jsem potřebovala dodělat a asi o 3:30 jsem se vlastně podívala letmo na zprávy, kde byla ta zpráva, že se na filozofické fakultě střílí, a šla jsem za manželem říct mu, že se střílí na filozofické fakultě. On je rozený optimista, takže říkal, že určitě je všechno v pohodě, jestli jsem volala Teresce. A já jsem říkala, že ne, tak jsem jí zavolala, ale Terča to nebrala. A v tu chvíli už tak nějak ve mně hrklo a pak už to bylo takové zvláštní, protože zpráva, že se střílí ve škole, je tak absurdní a neskutečná, tak ta hlava vám funguje takovým zvláštním způsobem.
Zkoušeli jste pak volat třeba na policii, ptát se, protože ty linky existovaly. Mm-hmm.
Já jsem volala na policii, kde mi řekli, já tím nechám kontakt, že zavolají, a pak jsem obvolávala nemocnice. Jednu po druhé.
Fakultky v Praze.
Ano. Ano, a ptala jsem se, pak chtěli rodné číslo Terezky, tak jsem se našla rodné číslo Terezky a oni mi odpovídali, ne, nikoho takového jména tu nemáme, nikoho takového rodného čísla tu nemáme.
Hmm. No tehdy to musel být zvlášť teda taky v těch nemocnicích obrovský chaos. Všichni lékaři byli určitě na nohou, protože ten urgentní příjem jel asi na 180%. Terezčin přítel tehdy přišel snad s informací, že na kriminálku u kongresového centra vozí studenty, ne vyslýchat nutně, ale prostě ptát se na informace. Vy jste tam jeli, ne? Taky.
My jsme jeli na tu kongresovou, kde se nám teda věnoval nesmírně charismatický, sympatický asi vyšetřovatel, který nám řekl, že se půjde podívat do seznamu, a pak nám přišel říct, že Terezka v žádných seznamech není, nicméně nám na sebe dal telefonní číslo, což bylo pro nás nesmírně takové záchranné, jako kdyby nám podal někdo pomocnou ruku.
Vy jste tam byli, já si to nedokážu představit, na nějaké chodbě jste tam čekali na té kriminálce? A vy jste tam byla s manželem teda?
S manželem, s tím přítelem. Ano. Tam jsme seděli na lavici, vedle nás seděli záchranáři s nějakou brašnou a my jsme vlastně telefonovali s přáteli, psali jsme zprávy, že Terezku nemáme, všichni se nás ptali, sledovali jsme zpravodajství, sledovali jsme ten Instagram Studentská Hybernská, ty seznamy.
Ano, tam psali studenti seznamy lidí, kteří jsou pohřešovaní.
Ano, a tam jsme vlastně čekali až do 10 hodin do večera, kdy nám přišla tisková mluvčí říct, že všichni studenti, kteří byli v Rudolfinu, už odešli domů, ať jedeme domů. V tu chvíli, kdy vlastně nám tohle řekli, tak já jsem věděla, že máme už jenom dvě možnosti. No. Že Terezka buď je v nemocnici, anebo není. My jsme přijeli domů a můj muž řekl, pojďme si lehnout. A já jsem řekla, my si ale nemůžeme jít lehnout, dokud ji nenajdeme. Takže jsem šla do jejího pokoje, našla jsem fotografii, na které byla se svou nejlepší kamarádkou, prostě vzali jsme fotografii Terky, já jsem říkala, a teď jedeme objíždět nemocnice a prostě ji budeme hledat. A dokud ji nenajdeme, tak ji budeme hledat.
A kam jste jeli nejdřív?
Manžel řekl trasy, kudy pojedeme, aby to bylo po trase, takže nejdřív do Vojenské, potom já nevím, do Motola a prostě objet všechny nemocnice. A když jsme byli v tom autě, tak na Studentská Hybernská, to bylo 0:35, tak přeskočila Terezka z toho horního seznamu do toho spodního, kde bylo napsáno asi v nemocnici.
Aha, takže stopa.
A v tu chvíli přítel, který seděl na zadním sedadle, nám řekl, že někdo ze známých mu dal zprávu, že ve Vinohradské nemocnici jsou 3 nestotožněné dívky a jedna odpovídá popisu Terezky.
A ve Vinohradské nemocnici jste ji našli?
Ve Vinohradské nemocnici my jsme šli na oddělení a tam jsme zaťukali, vyšla sestřička, my jsme jí ukázali fotografii a ona přikývla a říkala, ale musíte si ji stotožnit. A ona mě provedla tím oddělením až úplně dozadu ke zdi a tam ležela dívka, Terezka. Ta sestřička mi ještě řekla, nelekněte se, je kolem ní hodně hadiček. A Terezka měla jednu tvář opuchlou a já, jak jsem byla v tom šoku, tak já jsem se strašně lekla, že budu identifikovat dítě jiného rodiče. Hmm.
A vy si vybavujete ten obraz teďka, když díváte se teďka vedle mě takhle a ne na mě, tak si říkám, že vy
já si ho vybavuju. A já jsem v tu chvíli, mi cvaklo, ano, je to Terezka, ale jak jsme věděli, že tolik rodin hledá tu noc své děti,
tak, jste se bála,
tak jsem se strašně vyděsila, že bych mohla označit jiné dítě. A ta sestra říká, nějaké znamení, tak podívejte se na ruku. Já jsem viděla ty štíhlé klavírní prsty a říkala jsem, já nevím, já opravdu nevím. A pak, já nevím, jestli ona se ptala, jestli měla něco na krku. Já jsem říkala, ano, měla. A ona říká, měla nějaký přívěšek. A já jsem se úplně vnitřně zhroutila, protože jsem říkala, ne, ona měla křížek. Křížek měla na krku. A oni přede mě vysypali řetízek s křížkem a s prstínkem, který jsem jí koupila za maturitu. A já jsem říkala, to je Tereska, ale musí ji ještě stotožnit otec a přítel. Mm-hmm. A oni tak na mě zvláštně se dívali, já jsem byla v absolutním šoku. V absolutním šoku.
Ale byla to Tereska. Mohla jste se si jí dotknout? Už mohla jste jí pohladit? Viděla jste hnedka na první dobrou, jak vážně je zraněná?
No, já jsem hlavně věděla, že žije.
Část třetí. Tereska žije.
Karle, pronásledovali vás ty myšlenky, ty obrazy z filozofické fakulty ty dny poté?
Tak ty myšlenky člověka pronásledují nějakou dobu. Měl jsem taky jednu takovou situaci, kdy během vánočních svátků měl jsem lístky do divadla a vlastně ve studiu 2, tam jsem na chodbě zahlédl dívku v zelených šatech s dlouhými vlasy a v ten moment jsem se přenesl zpátky do té třídy k ošetřování jedné ze studentek, která byla přesně takhle oblečená a prostě člověk se s tím musel nějakým způsobem srovnat. Asi nejvíc pomohla přítelkyně.
Zdálo se vám o tom taky?
Ne. Sny o tom jsem neměl a tu první noc, kdy jsem přijel domů, tak jsem nejprve myslel, že neusnul a nakonec jsem usnul tak tvrdým spánkem, naprosto, naprosto tvrdým, kdy nevím, jak to nazvat.
To tělo potřebovalo vypnout asi po tom intenzivním zážitku. Doro, čem se zdálo vám tu první noc?
Asi se mi nezdálo vůbec nic, protože ta noc musela být asi krátká. Já jsem zvyklá brzo vstávat, takže určitě jsem se ráno brzo probudila. Pak to bylo už jenom přežít ty hodiny, než budeme moct za Tereskou.
Vy jste tam vždycky odpoledne mohli, že jo? Takže jste tam každý den pak jezdili?
Každý den jsme tam jezdili.
To jste vždycky přišli k ní? Ona byla v umělém spánku, že jo? Ona s váma nemohla komunikovat?
Mohli jsme u ní sedět.
Vy jste jí četla?
Já jsem jí četla, držela jsem jí za ruku. Jo, vlastně, když nám řekli, že má asi nějaké změny na mozku a že možná se jí ty funkce kognitivní neobnoví, tak jsem jí zpívala písničku skupiny Kabát žízeň a Tereska sebou trhala a já jsem byla naprosto nadšená, že sebou trhá a komentáře lékařů, že to je, ať to nebereme v úvahu, že to je, jsou asi epileptické záškuby, tak to mě v tu chvíli vůbec vlastně jako nezajímalo, protože mě bylo jasné, že ona reaguje.
Četla jste jí z knihy Chlapec, krtek, liška a kůň, to je takový hezký příběh o přátelství. Hojilo to ji i vás v tu chvíli, když jste ji tam viděla ležet napojenou na řadu těch hadiček, které ji udržovaly při životě?
No asi mě a manžela, protože ta knížka je tak hluboká a jsou tam takové pravdy, jakože v té tmě, ve které jste, stačí udělat jeden krok a že je důležité být. A takže to povzbuzovalo mě manžela a já jsem věřila, že Tereska, i když není probuzená, že to slyší a že ji tím vedeme do života zpátky.
Karle, kdy vy jste se potkali poprvé s Dorou a s Tereskou?
Tak nás propojila naše společná známá, i Dory sousedka a ona je policistka.
Aha.
Věděla o Teresce a zase na základě výměny informací se mnou, takže jsme se vlastně tak nějak shodli, že ta dívka, u které jsem byl a kterou jsem chytil za ruku, je Tereska a vlastně tak já jsem se dostal k Doře.
Kdy to bylo?
Já se přiznám, že...
Březen? Já jsem zrovna byla v Hájovně.
No.
U lesa, kam jsem jezdívala načerpat sílu. A Karel mi volal a říkal mi, že Tereska je bojovnice, že to bylo zřejmé už v tu první chvíli, protože se ptal na Teresku, já jsem říkala, že bojuje.
Ano.
To bylo celé takové, já jsem byla rozechvělá, Karel byl rozechvělý, protože jsme asi byli oba rádi, že jsme se propojili. A chtěli jsme se setkat. A domluvili jsme si schůzku.
Že se uvidíte.
Že se uvidíme.
Vy dva.
My dva.
Vy dva. Jaké to setkání bylo?
Tak z mé strany nejprve nervózní, protože jsem nevěděl, kdo přijde a v jakém vlastně psychickém stavu. Jo, jestli ten člověk, který mi přijde, bude plačtivý nebo bude už vyrovnaný s tou celou událostí. Ale nakonec to setkání bylo velmi příjemné.
Pro mě bylo nesmírně podstatné vědět, čím Tereska prošla a v čem byla. A tím, jak se nám ztratila, my jsme ji neměli, tak pro mě to byl čas, který já jsem vlastně vůbec nevěděla, co se dělo. A Karel, když jsme si povídali, tak to by ještě probíhalo vyšetřování, že nebyl uzavřený případ. A takže Karel nemohl zacházet do podrobností, ale vidět jeho oči, vidět jeho výraz. Já jsem skrze ty oči četla to, co bylo v té třídě, a on nemusel zacházet do podrobností, ale já jsem skrze jeho oči a viděla.
Odtušila
jsem, co tam viděl.
A Karle, vy jste se zase dozvěděl o Teresce, že teda že žije, že bojuje.
Ano, to byla pro mě velmi důležitá informace, protože mě chyběla zpětná vazba.
Vy jste nevěděl, co
já
s těmi lidmi...
Já jsem si vybavoval dívku, ale konečně jsem věděl jméno, u koho jsem byl, a konečně jsem se dozvěděl, že ta dívka žije a že snad je to všechno na dobré cestě a bude to dobré.
A kdy jste Teresku viděl?
Já jsem Teresku poprvé fyzicky viděl během jejího pobytu v Kladrubech.
Tam byla už potom na rehabilitaci, ne?
Ano, ano, to bylo někdy v květnu asi.
V květnu. Jo. A tam jste se setkali?
Tam jsme se setkali, jel jsem jí navštívit, přivezl jsem jí tam malý dárek a byl jsem moc rád, že jí můžu vlastně, že se můžeme fyzicky vidět vlastně o té nešťastné události poprvé úplně v jiném prostředí. Současně jsem poznal jeho tatínka, takže udělali jsme si výlet tam do přilehlého parku, kde jsme si sedli.
Prošli jste se, jo.
A tam jsme si v klidu popovídali.
Já jsem se vás ptal na ty sny, tak vím, že Terese se o střelbě začínalo zdát pak později v době, když už nebyla, že samozřejmě v tom umělém spánku a když nabírala znova síly. Ptala se vás na to, co se stalo? Ona si pamatovala siluetu muže ve dveřích, pak to, že volala na tísňovou linku. Pokládala vám nějaké otázky, Tereska?
Ano, měla otázky, ale... Bavili jsme se na úrovni takové obecné. Přiznám se, nechtěl jsem zacházet do detailů.
My máme skoro 2 roky poté, co se to stalo. Doro, Tereska měla poraněnou i míchu, ona se učí znovu chodit. Byl jí vytvořený takový speciální oblek?
To, že chodí, je díky doktoru Olšákovi, který léčí akupunkturu v Janských lázních a který doporučil jako rehabilitační pomůcku exoskelet. Který...
Takový oblek, ne? Který jí drží kolena.
To jsou takové jako kalhoty.
Kalhoty, no.
No, ale je to takový mechanismus, který jí zamkne kolena, drží vlastně nohy a ona pohybem ze strany do strany ten exoskelet vlastně vykročí, takže ona může, když je opřená o chodítko, trénovat chůzi, vertikalizovat se, zesilovat nohy. A ona strašně ráda chodila do lesa se psem, takže s vozíkem to moc nevyjedete do lesa, takže jezdí na 4-kolce. A já myslím, že je to naprosto fantastické, protože je obklopená lidmi, kteří vědí, že nebo věří, že se bude zlepšovat. A to zlepšování je sice po takových milimetrových úsecích, ale je nesmírně radostné.
A tak ta rehabilitace teďka jde podle plánu? To znamená už třeba prvních pár metrů, desítek metrů Tereska ujde?
V tom exoskeletu je baterka, je aplikace na mobilu, který měří, kolik ujde. A Teres,
tak se pochlubte.
Tereska nejdřív samozřejmě ty první kroky, to byly třeba 3 metry a moc se jako s tím trápila a pak se tak štráduje po kuchyni a exoskelet jí naměří 88 metrů.
Wow.
A ono je to teda, jak to měří každou nohu, tak je to děleno 2, takže je to nějakých 44 metrů, ale v podstatě to, že stojí a nedělá se jí špatně, to, že vlastně jí sílejí nohy, to, že to tělo na to reaguje, je naprosto fantastické.
Já vás tu mám oba, tak musím položit otázku, jak vnímáte ten vztah, který jako společně máte?
Karel je členem naší rodiny.
Je členem vaší rodiny?
Je členem naší rodiny, my ho tak vnímáme.
A já si zase Dory nesmírně vážím, jejího manžela Davida. Nesmím zapomenout ani na bratra Teresky,
ano, Jakuba,
za to, jaké zázemí Teresce poskytli a vlastně jak za ní bojovali. Tereska ví, že na to není sama, na ten svůj boj. A vlastně za to je všechny velmi obdivuju.
Karle, jsou policisté, kteří to, co zažili, ten intenzivní tlak, že ho nevydrželi a třeba skončili v té profesi. Jak jste se s tímhletím vypořádal vy?
Samozřejmě naše duše sčítá rány. Ale v souvislosti s tou událostí, tak u nás, u jednotky, o žádném policistovi nevím, pro kterého by to byl ten důvod, ten zákrok proti útočníkovi, aby poté skončil a šel do civilu. Já teda musím říct bohužel smutnou pravdu, že už asi nepřemýšlím způsobem, jestli se něco podobného může stát, ale kdy a kde. Bohužel doba je taková, musíme být připraveni, nic jiného nám nezbývá.
Doro, přemýšlí Tereska, že se vrátí do školy? Ona má teď pauzu, ne?
Má teď pauzu. Tereska 5,5 roku vlastně nestudovala vůbec a potom studovala asi 2 předměty online a v dalším semestru už dojížděla na jeden předmět do školy a měla asi 5 předmětů online, takže to bylo fantastické.
Já se omlouvám, my jsme neřekli vlastně, co vůbec studovala na Filozofické fakultě. Jazykovou komunikaci neslyšících? Nebo...
Jazyky a komunikace tak, neslyšících. Tak. Tak to byla ta třída, ten obor. Takže teď má přerušeno a říkala, že chce si rozmyslet, kam chce v životě směřovat a jak chce směřovat. A myslím si, že je to to nejlepší, co může udělat. Hmm.
Tak nejtěžší otázka na závěr, blíží se ty Vánoce. Zeptám se vás, jak si tu událost, která se odehrála před 2 lety, před Vánoci, jak si ji budete připomínat?
No je to den, kdy asi zapálím svíčky za všechny životy, které ten den vyhasly a budu na ně vzpomínat, protože nelze zapomenout.
Já si na ten den určitě vzpomenu na všechny zraněné, zemřelé, pozůstalé. Možná půjdu navštívit to pětní místo, zapálit tam svíčku, kde je možnost. Možná si zavoláme zdarov na ten den.
Na to jsem se chtěl zeptat.
Popřeme si svátky.
Tak.
Povíme si, co je nového, co Tereska, jak se jí daří.
Budu na vás myslet. Budu si ten den říkat, že třeba ten telefonát proběhl a třeba v něm zajskřila nějaká další nová naděje na to, že se Terese bude dařit lépe a lépe. Moc jí to přeju, moc jí pozdravujte, moc děkuju.
Děkuji za pozvání.
Také děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Slyšeli jste dost výjimečnou epizodu zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Po dlouhé době jsme se vrátili k tragické události na Filozofické fakultě. Mými hosty byli Dora Čechová a Karel Halák, matka postřelené Teresky a její zachránce. Dora Čechová je spisovatelka a psala si velmi pečlivě každý den po střelbě deník. Pomáhali jí všechno zvládnout a teď na podzim, po skoro 2 letech, vychází jako kniha jménem Teresko, vrať se. Takže pokud byste chtěli zjistit o tomhle příběhu víc, najdete to na stránkách téhle knihy. Mějte se rádi a opatrujte se. Naslyšenou v pondělí.